Assalomu alaykum. Vashington choyxonasi haftalik ruknimizga xush kelibsiz. Bilasiz, bu dasturimizda biz vatandoshlar bilan muloqot qilamiz, dunyoning qay burchagida yashayotgan bo'lishmasin. Bugungi mehmonimiz Kanadadan vatandoshingiz Baxtiyor Shohnazar, Torontodan Vashingtonga mehmon bo'lib kelganlar va asosiy mavzu o'zbek imlosi. Baxtiyor Shohnazar ijtimoiy tarmoqlarda bu masalani muntazam ravishda ko'tarib kelayotgan muhokama qilayotgan ziyolilardan va muloqotimiz davomida albatta Kanadadagi vatandoshlar haqida ham gaplashamiz. Imlo, o'zbek alifbosi deganda ba'zilarning, bilasiz, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ensasi qotadi. Ular nazarida bu unchalik dolzarb masala emas. Vaholanki, alifboni bilish, to'g'ri yozish, to'g'ri o'qiy olish bu aslida savod shunga borib taqaladi.
Albatta.
Siz masalan qaysi imloni ma'qul ko'rasiz va qaysi imloni ishlatasiz o'zbek tilida?
Men ikkala imzoda ham bemalol foydalana olaman, kirilda ham, lotinda ham. Lekin mana shu yoz oylarida sizda bo'lsa, shu kirilga o'tish kerak degan bir olimni maqolasi e'lon qilingandan keyin lotinni himoya qiluvchilar juda ham katta shov-shuv bilan internet tarmoqlarida, ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarining fikrlarini bildirishni boshlashdi. Shunda men ana shu narsaga o'z munosabatimni bildirish maqsadida bundan keyin faqat lotinda yozaman deb lotinga o'tganman. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda va e'lon qilgan maqolalarimni asosan lotin yozuvida yozyapman.
Demak, bu siz uchun prinsipial masala.
Albatta.
Ayni damda. O'ziga xos o'jarlik desak ham bo'ladi.
Ba'zi masalalarda ozgina o'jarlik ham kerak ekanda, hayotda shuni ko'ryapmiz hozir.
Mana siz uzoq yillar O'zbekistonda jurnalistlik qilgansiz va lotin alifbosi tanishtirilgan paytni har holda yaxshi eslasangiz kerak.
Ha, men lotin alifbosi qabul qilingan paytlarda men Turkiyada o'qiyotgandim. Uni taqdir taqozosi bilan 92 yilda ketganmiz. 93 yil may oyida bo'lsa, mana shu alifboni lotin yozuviga o'tkazish haqidagi qonun qabul qilingan. 95 yildan boshlab mana shu birinchi sinflarga lotin yozuvida saboq berila boshlandi. Men ana shu Turkiyada o'qish paytimda ta'tilga qaytib kelganimda bu qonun qabul qilinganligini ko'rib juda ham xursand bo'lganman. Chunki ana shu qonunni birinchi varianti, ana shu ilk ko'rinishi Turkiyada qabul qilingan lotin yozuviga juda ham oson edi va bu narsa mana shu qardosh xalqlarni bir-birini har xil yozuvlarni, kitoblarni, maqolalarni, ijtimoiy tarmoqlarda yozilgan yozuvlarni bemalol o'qib anglashiga xizmat qilar edi. Afsuski, yana o'zingizga ma'lum, mana shu 95 yilda Turkiya bilan munosabatlar bitta shaxsning o'jarligi bilan buzilgandan keyin, sovigandan keyin yana ali o'jarlik masalasiga qaytadigan bo'lsa, bitta shaxsning o'jarligi bilan ana shu alifbo isloh qilinib, ana shu Turkiya alifbosiga xos bo'lgan sh, ch, g, o kabi harflar chiqarib tashlanib, ularning o'rniga qo'pol, g'alis, hali yozganda ham ko'zga bir qo'pol ko'rinadigan shakldagi s, ch, sh o'rnida nima c, h, ch o'rnida O'ni bo'lsa apostrof bilan, g'ni ham apostrof bilan berib, shu ko'rinish qabul qilindi.
Lekin mana turk tili va o'zbek tili orasida farq bor, to'g'rimi?
Farq bor, albatta farq bor, chunki 70 yil mana shu sovet hukmronligi paytida madaniy aloqalar uzilib qolgan. O'zimizga ma'lumki, ana shu 20-chi yillarda masalan o'zimizni yozuvchilarimiz Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitratlar bemalol mana shu turk tillaridagi yozuvlarni ham o'qib bemalol tushuna olishgan. Bizi xalqimiz ham tushuna olgan. Lekin ana shu biz sovet davrida kommunistik yo'nalishda rivojlanganimiz uchun Turkiya bo'lsa NATOni a'zosi sifatida butunlay boshqa dunyoning boshqa qutbidagi davlatlar bilan birga bo'lib ketganligi sababli mana shu madaniy aloqalar umuman deyarli to'xtab qolgan. Bundan tashqari Turkiyada ana shu Otaturk davrida alifbo isloh qilindi, lotinga o'tildi. Undan keyin til ham isloh qilindi. Juda ham ko'p arabcha, forscha so'zlar chiqarib tashlanib, uni o'rniga turkcha so'zlar, ya'ni iste'moldan chiqib ketgan bo'ladimi yoki yangi bo'ladimi, mana shunday so'zlar kiritildi. Natijada mana shu o'tgan 70 yil davomida o'zbek va rus turk tillari orasidagi farq juda ham kattayib ketdi.
Lekin endi mana yangi, deylik, o'zbek alifbosiga alohida bir alifbo sifatida qaraydigan bo'lsak, mustaqil bir alifbo sifatida qaraydigan bo'lsak, o'sha o'zbek tili bosib o'tgan o'sha evolyutsion jarayonga asoslanib tuzgan ma'qul emasmi? Nima uchun aynan turk alifbosiga masalan taqlid qilish kerak yoki unga bir model sifatida qarash kerak?
Bilasizmi, bu alifboni isloh qilishdan haqida gapirganda doim mana esimga mana shu 1970-yillarda O'zbekiston madaniyati gazetasida chiqqan bir maqola esimga tushaveradi. Chunki sovet davrida bo'lishiga qaramasdan ana shu maqolada shu kiril alifbosidagi yozuvlar, qardosh xalqlarni orasidagi yozuvlar tanqid qilingan. Ana shu maqolada aytilganki, nima uchun shu kiril yozuviga o'tilayotganda turkman, ozarbayjon, qozoq, qirg'iz alifbolari birgalashib, bir oraya kelib maslahatlashib, shu alifbolarni bir-biriga o'xshadigan qilib qabul qilinmadi. Hamma alohida qabul qildi. O'zbekiston o'zini alifbosini kirilda qabul qildi. Qozog'iston o'zini yo'nalishda qabul qildi. Shunday qilib, qardosh xalqlar orasidagi madaniy aloqalarga to'sqinlik qiladigan alifbolar yaratildi. Har xil harflar mavjud ularda. Bizda bo'lgan harflar qozoqlarda yo'q, qozoqlarda bo'lgan harflar bizda yo'q. Ularda ba'zi tovushlar uchun harflar qabul qilingan bo'lsa, bizda masalan ular uchun qabul qilinmagan. Shundan natijasida bizning tillarimiz uzoqlashib ketyapti deb bundan 40 yilcha muqaddam sovet davrida bir ziyolimiz shunda jasorat bilan maqola e'lon qilgan edi. Endi nima uchun biz shu narsalarni bilib turib yana ayni xatoni takrorlashimiz kerak. Men buni tushunmayman.
Demak, sizningcha alifbo siyosatini deylik, belgilashdi, o'sha tartibni belgilashdi, qo'shni va yaqin xalqlar bilan o'sha rishtalarni ushlab turish asosiy omil bo'lishi kerak.
Albatta, chunki biz aloqa qilamiz, qo'shnilarimiz bor, keyin bir xil turkiy xalqlarimiz, demak, bir-birimizni yaxshiroq tushunishimiz kerak. Nima uchun mana rus bolsheviklar bosib olib o'zlarining tillarini mana shu majburan bizga singdirishga harakat qilmasdan oldin axir hamma mana shu millat va elatlar O'rta Osiyodagi bir-birini bemalol tushunishgan u. O'zaro gaplashganda qozoq o'zbek bilan o'zbekcha gaplashgan, yo bo'lmasa qozoq bilan qozoqchani o'zbek tushunavergan, turkmanchani tushungan, qirg'izchani tushungan, shunday bo'lgan u. Nima uchun endi biz bu narsalardan uzoqlashishimiz kerak?
Endi lekin boshqa taraf bor. Mana shu bahsning yana bir tarafi borki, u yerda biz sentimental bir fikrlarga berilmasligimiz kerak, emotsiyalarga berilmasligimiz kerak. O'tmish to'g'ri endi o'tmish. U ortda qoldi. To'g'ri, sovet davri bizning madaniyatimizga, tilimizga ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. O'zbek tili yoki boshqa qo'shni tillar ruslashgan bo'lishi mumkin. Ko'plab xalqaro so'zlar kirib kelgan bo'lishi mumkin. Lekin kelajakka qaraydigan bo'lsak, aynan shu xalq qo'llashi osonroq bo'lgan bir amaliy jihatdan o'ylab chiqilgan alifbo kerak bizga deydiganlar ham bor. Ya'ni ular uchun mana hozir siz aytayotgan omillar unchalik muhim emas. Nima uchun biz turklardan o'rnak olishimiz kerak va nima uchun biz ona tilimizni va imlomiz haqida gapirganimizda qo'shnilarga qarab ish qilishimiz kerak. O'zimiz mustaqil belgilashimiz mumkin. Buni mamlakatning o'zida jamiyatda muhokama qilishimiz kerak deyishadi.
Bu narsani nima deydi? Menimcha tor doiradagi dunyoqarashi keng bo'lmagan odamlarning fikri. Masalan, O'zbekistondan tashqariga chiqmagan, atrofda dunyoda nimalar bo'layotganini, qardosh xalqlarda, qo'shni respublikalarda nimalar bo'layotganini uncha bilmaydigan odamlarni tushunchasi deb hisoblayman bu narsalarni va shunday gaplarni eshitganda kechirasiz, bir o'zbek maqola esimga tushadi. Baqa botqoqda yotib dunyo shu bo'lsa kerak ekan deb. Biz axir hamma dunyo birlashgan davrda, bir davrda, globallashgan davrda yashayapmiz. O'zbekistonlik hozir millionlab odamlar dunyoning har xil mamlakatlarida yashab, ishlab yurishibdi. Buni ko'rib turibmiz. Ana shunday paytda nima uchun biz ana shu globallashtirishga yana bir xizmat qiladigan shaklda alifbo yaratmasdan nima uchun yana o'zimizni tonimizga, o'zimizga o'ralishimiz kerak? Nima uchun ochilishimiz kerak emas? Men mana shu narsani tushunmayman xolos. Biz baribir hamma bilan, dunyo bilan birlashayotganimizdan keyin iloji boricha ularga ham o'qiganda tushunadigan qilib osonroq bo'lishi uchun, biz masalan boshqalarnikini o'qiganda biz ham osonroq ularni anglashimiz uchun xizmat qiladigan narsa yaratilsa, bu nimasi yomon? Axir hamma narsa til bilan bog'liq emas-ku faqat. Imlo ham juda ham muhim bu sohada. Masalan, boshqalar o'zbekchani o'rganmaydi haligacha. Halbuki müstakilliğin başı, birinci yıllarda Özbek tilini jahon tillariga darajasiga chiqaramiz degan siyosat bor edi. Hozir bu narsalar gapirilmay qo'ydi. Hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotida hali bir marta yangragan yo'q o'zbek tili. Mustaqillik bo'lganiga 27 yil bo'pti-ki, hali bir marta BMT minbaridan turib yangragani yo'q.
Shu mavzuda savol bermoqchi edim. Siyosat deyapsiz. O'zbekiston hukumatining imloga nisbatan siyosat haqida nima bilamiz? Bormi shunday siyosat? Qandaydir bir siyosiy yondashuv bormi hozirgi muhitda, hozirgi paytda?
Albatta bor. Birinchidan mana shu Kirilldan Latinga o'tayotgan paytda bu hali mustaqilligimiz bir yana ham bir nishonasi bo'ladi. Bu Rossiyadan o'zimiz alohida ekanligimizni ko'rsatadi degan bir fikr bilan, bundan tashqari shu paytda Turkiya bilan aloqalar rivojlanib, biz turk modelini tanlaymiz rivojlanishda degan bir eski rahbarda shunday fikr bo'lganligi uchun lota alifbosiga o'tilgan edi. Endi keyinchalik bo'lsa, hali endi siyosatda har xil narsalar
bo'ladi. Orqaga qaytishlar bo'ldi.
Orqaga qaytishlar.
E'tiborsizlik davri
bo'ldi. Ana shuning natijasida lotin alifbosi 2005 yilda to'liq amalga kiritilishi kerak edi, kiritilmadi. 2005 yil 10 yilga qoldirildi, 2015 ga qoldirildi. Lekin qonun bor, hali hech kim uni amalda qo'llayotgani yo'q. Ya'ni qonunlar ham nomiga bo'lib qo'ygan. Hozir bo'lsa, mana Mirziyoyev hukumati kelgandan beri bir narsaga e'tibor berdim. Lotin yozuvida e'lon qilish ko'payib ketdi. Mana oxirgi xabar telekanali chiqdi, O'zbekiston 24 degan, u ham nima uchundir faqat kirill yozuvida berilyapti. Endi bunda qaraydigan bo'lsak, yangi haykallar ochildi, u haykallar tagiga ham ayrimlariga kirill yozuvida yozilgan, lotinda yozilmasgan, yozilmagan, bu bir nimalarni anglatsa kerak.
Bunga ham tabiiy jarayon sifatida qarash mumkin emasmi? Jamiyat masalan yangi imloni o'zlashtirishni boshlagan, sekin bu albatta jadal emas, lekin eski alfbodan ham butunlay voz kecha olmaydi, bu ham tabiiy. Va har ikkisida masalan hozir O'zbekiston yashayapti. Kimdir avlod mavlod agar qaraydigan bo'lsak, kimdir kirillda o'qiydi, yozadi. Kimdir lotinda o'qiydi, yozadi va oradagi avlod har ikkisini o'zlashtirishga harakat qilyapti. Tabiiy jarayon emasmi? Nimasi buni muammo?
Yo'q, ba'zi bir masalalarda davlatni majburli bir majburlash funksiyasi bor, ana shu funksiyasini ishga solish kerak.
Talab qo'yilishi kerak.
Talab qo'yilishi kerak. Bu talab qo'yilmasdan bu narsa bajarilmaydi. Masalan, men sizga bir misol beraman. Mana shu 29-yilda, 1929-yilda Turkiya lotin yozuviga o'tkazilgan alifbo. Ana shundan keyin davlatning rahbari Mustafa Kemal Atatürk undoq kuzatgan ekan. Qani nimalar bo'lyapti deb qarasa, hamma gazetalar yana arab yozuvida e'lon qilinayotganmish, hamma arab yozuvida yozib ishlar ham shunday yurayotganmish. Shundan keyin Atatürk o'ylab turib, hammaga buyruq beribdi. Endi gazetalarni bir sahifasini lotin yozuvida chiqarasizlar, yana bir sahifasini arab yozuvida chiqarasizlar. Tenglik bo'lsin. Shunda o'rganish osonroq bo'ladi debdi.
Demak, sizning ishi qariyb 30 yil bo'ldimi shunday qaror qilinganiga? Demak, endi uni talabiga asosan amal qilish payti boshlandi. Boshlanish kerak.
Yo'q, shu fikrimizni tamomlashga ruxsat bering. Keyin qarasa, odamlar yana faqat lotin yozuvidagi betni emas, balki arab yozuvidagi betlarni o'qiyotganmiz. Shunda Atatürk o'ylabdiki, ha, bunday qilmasak bunda ish bo'lmas ekan deb turib, ertadan boshlab hamma gazetalar faqat lotin yozuvida chiqadi degan ekan. Agar tezda davlat ma'murlari ham shu yozuvni o'rganmasa, ishsiz qoladi degan ekan. Ana shundan keyin odamlar hammasi qisqa davr ichida kirill yozuvini o'zlashtirib olgan ekan.
Tanqidchilar aytishi mumkin, bu juda ham avtoritar yondashuv.
Yo'q, yana aytgan.
Yana siz majburiyat haqida gapiryapsiz. Chunki agar O'zbekistonda masalan imlo masalasi hech qachon katta bir muhokamaga qo'yilmagan jamoatchilik orasida. Bahs-u munozaralar bo'lmagan. O'sha tor doiradagi ziyolilar hal qilgan hukumatning buyrug'i ko'rsatmasi bilan. Hozir siz tushuntirayotgan narsa xuddi shunga o'xshagan emasmi? Yana davlat rahbari chiqib, hamma imlo lotin imlosiga o'tsin deydi.
Hozir mana ikkita alifbodan foydalanyapti. Asosan hamma deyarli biladi ikkita alifboni. Lekin bu nimani ko'rsatyapti? Bu odamlar lotin yozuvida ham, kirill yozuvida ham juda ham xatosiz yozadi degan narsa emas.
To'g'ri.
Qaytanga o'rda-jo'lda bo'lib, bu narsa har ikkal alifboni ham juda ham xatoliklarga g'ij-g'ij bo'lishiga olib kelyapti. Odamlar ikkala alifboni ham aniq bilishmaydi. Qanday qo'llashni, nimalar yozishni, yozganda qanday yozishni bilishmaydi. Imlo xatolariga g'ij-g'ij to'lib ketgan. Bu narsa nima? Biz bu madaniy savodsizlikka olib kelyapti. Bu faqat kirilda emas, lotinda ham shunday narsani ko'ryapmiz hozir. Shunday bo'lgandan keyin nima uchun biz yana ko'rib turib millatimizni bir madaniylik savodxonlik darajasiga shunday jiddiy bir zarar yetkazganini ko'rib turib, nima uchun yana biz qarab turib bu majburlash yo'lidan foydalanmasligimiz kerak?
Ay, bu yerda imlodami yoki ta'lim tizimidagi kamchiliklardami, ta'lim sohasi orqaga ketganidami? Vaholanki, har ikki imlo amalda ekan, har ikkisini to'g'ri o'rgatish mumkin.
Yo, bunda ta'lim sohadagi kamchiliklar ham bor, buni o'zingiz ham bilasiz, lekin asosiy narsa ikkita alifbo bo'lganligi uchun odamlarga baribir bo'lib qolgan. Unisidan ozgina olib, bunisidan ozgina olib aralashtirib, nima deydi, omuqta qilib foydalanishyapti. Agar alifbo bu hayvonga beradigan omuqta yem emas-ku. Bu jiddiy narsa bo'lsa.
Yoki unisini ham, bunisini ham eplay olmaydiganlar
ko'p. Shunaqa ko'payib ketdi hozir.
Kelga nisbatan qarshilik nimaga asoslangan sizda? Boya aytib o'tdingiz, har holda sovet o'tmishini aks ettiruvchi bu belgi, to'g'rimi? Boshqa tomondan Kirill ham sizni qo'shni davlatlar bilan bog'lab turadi. Rus tili hamon amalda. Rus tilida o'qiydiganlar, rus tilida ma'lumot oladiganlar juda ham ko'p. Bu alifbodan ham butunlay voz kechishga hali erta emasmi?
Shunday narsa bor. Kirill yozuvidan foydalangan Ozarbayjon allaqachon lotin yozuviga to'liq o'tib bo'ldi. 15-yilchi bo'ldi. Kirill yozuvidan foydalangan Turkmaniston allaqachon lotin yozuviga to'liq o'tib bo'ldi. Dunyoda kiril yozuvidan foydalanish darajasi pasayib boryapti. Lotin yozuvida foydalanish esa ko'payib boryapti. Bu shunday tendensiya hozir. Hatto bilasizmi, mana shu 20-yillarda, 1920-yillarda bolshevik hukumatı kiril yozuvini shu shohga xizmat qiladigan yozuv deb bu rus tilidagi rus alifbosini ham lotinga o'tkazish bo'yicha loyiha tayyorlagan. Va faqat mana shu iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli biz hozir o'ta olmaymiz. Bu loyiha hozir turib turaversin, bir iqtisodiy jihatdan o'zimizga to'q bo'lganimizda undan keyin o'tamiz degan. Shu narsa, hatto ma'ruf vaziri Dzerjinskiy ham bu lotin alifbosiga o'tishni qo'llab-quvvatlagan. Odamlar juda ko'pchiligi bu narsani bilmaydi. Kirill juda ham muhim narsa deb turaveradi. Holbuki hozirgi texnologiya bilan kirill yozuvidagi xohlagan kitoblaringizni bemalol lotinga o'girib, lotinda ham o'qish mumkin. Bu juda oson. Buni haddan tashqari murakkablashtirish kerak emas.
Lekin agar rasmiylarga aytsangiz, O'zbekistondagi amaldorlarga, mutasaddilarga shu gapni, ular sizga aytadi, men Kirillda o'qiganman, yozish o'qishni Kirillda o'rganganman. Shunda bu juda ham muhim narsa.
Ularga men shunday javob beraman. Lotin yozuvida 30 ta ham harf yo'q. Agar mana shu o'tgan 27 yil bo'ldi, 25 yil, 24 yil bo'ldi lotin yozuviga o'tilganiga. Har kuni bittadan harf o'rganganingizda, har yili bir yilda bittadan harf o'rganganingizda allaqachon o'rganib bo'lgan bo'larsiz deyman. Demak, xohish yo'q. Xohish bo'lsa, bemalol o'rgansa bo'ladi. Masalan, odamlar chet elga ketib ishlash uchun tillarni o'rganishyapti. Ana shu joyda yashab ishlash uchun til o'rganish kerak bo'lsa, kerak bo'lsa kurslarga borib, cho'ntagidan pul chiqarib qisqa muddatda o'rganishyapti. Demak, bu xohishga bog'liq. Keyin yana aytganimdek, baribir davlatni biroz zo'rlash siyosatini ham qo'llash kerak.
Siyosiy iroda bor deb o'ylaysizmi O'zbekistonda mana shunday bir majburiy qilishga?
Hozir men siyosiy iroda ko'rmayapman.
Buni hosil qiladigan narsa nimada?
Buni albatta mana shu keng jamoatchilik ijtimoiy tarmoqlarda hozir muhokama qilinyapti. Mana shu hukumat ham mundoq qarash kerak. Faqat qaraganda ham tarozini teng qo'yib qarash kerak. Keyin agar tarozi teng bo'lib qoladigan bo'lsa, bu qaysi biri ko'proq bizga davlatimizga yordam beradi? Ya'ni biz faqat o'zimizni qobig'imizga o'ralib qolgan orol davlat emasmiz. Tinch okeandagi hamma tomon suv bilan o'ralgan, eng yaqin davlat 2000 km uzoqlikda bo'lgan bir davlat emasmiz biz. Yaqinlarimizda qo'shnilarimiz bor, ular bilan aloqalarimiz bor, ularga ta'sir qiladi. Mana Qozog'iston ham lotinga o'tish rejasini tasdiqladi. Qirg'iziston ham o'tib qolsa ajab emas. Biz shunday bir tendensiyani ko'rib turib, ko'r-ko'rona ya'ni ko'r-ko'rona o'jarlik bilan ish qiladigan bo'lsak, bu menimcha keyingi avlodlar bizni kechirmaydi.
Mana sizga o'xshab ancha yillardan beri uzoqda yashab yurganlarga nisbatan yangraydigan doimiy dashnomlar bor. Uni o'zingiz ham har kuni eshitasiz. Uzoqdan turib olib Kanada degan yurtga ketdi. Bu yerda yangi hayot boshlagansiz, yangi bir dunyoda yashayapsiz. Sizga nima? Imlo nima uchun sizga muhim deb sizga bir tanqidiy gaplar aytishsa, nima derdingiz?
Yo'q, unday gaplar eshitaman. To'g'ri, sizga u yerda turib olib gapirish oson. Bu yerga kelib bir gapirib ko'ring deyishadi. Nima qilaylik, peshonamizga yozgan ekan, o'sha birinchi prezidentimiz sababchi bo'lib mana chet ellarda yurishga majbur bo'ldik. Mana musofir bo'lmagan musulmon bo'lmaydi-da, una deydigan bo'lsa biz yaxshigina musulmon ham bo'lib qolibmiz. Lekin baribir bizda bir milliy bir tuyg'u bor. Xalqimizni o'ylaymiz doim. Xalqimiz rivojlansa, xalqimiz yaxshi bir bo'lsa, boshqa xalqlar, boshqa davlatlarda o'zbekistonlikman deganingizda bir boshqacharoq qarasa, sizga hurmat bilan qarasa degan bir narsa doim orzu qilamiz. 90-yillarda masalan, hali mustaqil bo'lmasdan oldin O'zbekiston deganda Sovet ittifoqining sharqdagi mash'ali deyilardi. Biz ana shu mash'al hozir deyarli o'chib qoldi. Biz endi shuni iloji boricha tutantirib bo'lib qaytadan yoqishga harakat qilyapmiz xolos.
Qolaversa ona tilingiz, to'g'rimi?
Albatta.
Hozir hayot qanday Kanadada? Tarondadasiz, nima ish qilasiz, kundalik tirikchilik nimadan iborat?
Men hozir Porter degan havo yo'llari bor, mintaqaviy havo yo'llari. Ana shu shahar markazida Orolda aeroportimiz joylashgan. Ana shu joyda ishlayman. Mushtari xizmatlarida. Bundan tashqari men professional tilmochman. Turk, rus, o'zbek tillaridan tilmochlik qilaman. Kerak bo'lsa mana shu sudlarga boraman, tilmochlik qilib mana shu tillardan har xil tashkilotlarga, idoralarga chaqirishadi, tilmochlik bering deb u yerlarga boraman. Qolaversa telefon orqali hozir tilmochlik qilish juda rivojlangan. Uyda o'tirib telefonda ham shunaqa ishlarni qilaman. Va ana shu ish jarayonimda, ayniqsa tilmochlik jarayonimda mana shu Kanada va O'zbekiston, Amerikada yashayotgan o'zbeklarni qanday muammolarga duch kelayotganligini juda ham aniq ko'ryapman, bilyapman.
Qanday muammolar masalan?
Masalan, juda ko'pchiligi bu yerdagi hayotni, bu yerdagi sharoitni yaxshi bilishmaydi. Masalan, savol-javoblarga qanday javob berishni bilishmaydi. Masalan, doktorga borgandami yoki bir davlatning idorasiga borgandami yoki bir ijtimoiy yordam so'rab borgandami savollar berishadi. Bu savollarni eshitib, bizniklar to'g'ri javob bermasdan, hali bizda bir gap bor, haliga marakaga borgan kamper o'zining dardini aytib yig'di degan. Savolga javob berish o'rniga o'zlarini dardlarini aytib ketishadi. Keyin men majburman tilmoch sifatida nima desa shuni tarjima qilib berishim kerak. O'g'irib beraman, o'g'irsam keyin nimaga bu savolga javob bermadingiz deb boshqatdan so'rashadi. Keyin orada men qistirib ketaman o'zbekcha aytganimda. Faqat savolga javob bering. Bularda savolga javob berishingiz kerak. Ular yozib qo'yadi. Agar boshqa narsani gapirsangiz, yana qaytarib so'raveradi deb shu narsalarni tushuntirib ham ketishimga to'g'ri keladi. Keyin yana bir narsa, ba'zilar Amerika geografiyasini bilishmaydi. Shunday bir narsaga duch kelganman. Bir fikrini Los Angelesdan aeroportdan telefon qilishdi. Bir o'zbekistonlikka tarjima qilib berishimga to'g'ri kelib qoldi. New York'ga uchish uchun bilet so'rayotgan ekan va bilet narxi 1,500 dollar dedi. Voy, nimaga bu 1,500 dollar bo'ladi? Men Toshkentdan Moskva orqali bu yerga kelish uchun, qaytib ketish uchun to'lagan pulim ham bundan kam, meni aldayapti dedi. Ha, qanaqa qilib bu yerga kelib qoldingiz deb so'rasa, Moskvada New York'ga uchishim kerak edi, reysimdan kech qoldim. Keyin boshqa qayerga joy bor desam, Los Angelesga deyishdi. Shuning uchun Los Angelesga uchib kelaverdim dedi. Endi orasida masofani qanchaligini bilmas ekan. 5000 6000 km masofa bor Los Angeles bilan New York orasida. Bundan tashqari, poyezd samolyot qimmat ekan, poyezdda ketaman, poyezd bormi dedi. U kishi tushuntiryapti, yo'q, bizda poyezd qatnamaydi Los Angelesdan New Yorkka dedi. Mana shunday oddiy bir geografiyani bilmasligi ham shunaqa holatlarga olib keladi.
Olisdagi vatandoshlarning sarguzashtlari.
Albatta.
Endi mana siz tarafda qancha o'zbeklar bor? Bir taxminiy soni va qanchalik bir-biringizni yaqindan bilasiz?
Endi Torontoda asosan kanadalik o'zbeklarning ko'pchiligi Torontoda va ana shu Ontario provinsiyasida yashaydi. Adashmasam bir oxirgi aholi ro'yxati o'tkazilganda hammasi bo'lib chamasi bir 5000 ga ham yetmasa kerak o'zbeklarni umumiy sonda.
Aynan Ontarioda.
Yo, Kanadadagi. Menimcha shunday bo'lsa kerak, adashmayotgan bo'lsam. Lekin biz u yerda mana shu ilk ko'chib kelgan yillarimda mana shu turkistonlik kanadaliklar degan bir jamiyat tashkil qilganmiz.
Qachon edi bu?
Bu 2010-yilda tashkil qilganmiz. Bu jamiyatni 2009-yilda tashkil qilib, birinchi tadbir 2010-yilda o'tkazganmiz. Afsuski, bizda odamlar tarqoq, o'zbekistonliklar tarqoq. Ko'pchiligi ishlash uchun, pul topish uchun kelgan. Yana bir qismi bo'lsa, o'zbeklar bilan nimasi aloqasi yo'q. Endi oshcha gapirib o'tirman bu narsani. Yana ba'zilari bo'lsa, qo'rqishadi, qo'shganga qo'sha ko'rinar degan gap bor. Shu erkin davlatda yashab yuribman, mana shunday bir yig'ilishlarga, tadbirlarga kelishga qo'rqishadi. Yana bizi mana shu yerga qatnashganimiz kerakli tegishli organlarning quloqiga yetib borib qolmasin deb mana shunday qo'rquvlar
bor. Vaholanki bu tadbirlar asosan madaniy, to'g'rimi?
Madaniy tadbirlar asosan biz madaniy tadbirlar o'tkazamiz. Bayramlarda mustaqillik bayramiga tadbirlar o'tkazganmiz, Navro'zga bag'ishlab o'tkazganmiz, pikniklar o'tkazishga harakat qilganmiz. Ya'ni bundan 3 yil oldin bo'lsa, mana shu O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi xodimi va Nyu-Yorkdagi konsul ham kelib bir tadbirimizga, Navro'z tadbirimizga qatnashgan va ana shu yerda ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga ham javob berib ketishgan.
Chunki O'zbekistonning AQShdagi elchisi Kanada uchun hammasi.
Afsuski bizda
konsullik ham shunday.
Afsuski bizda Kanadada O'zbekiston hech qanaqa diplomatik vakolatxonasi yo'q. Nyu-Yorkdagi konsulxonamiz Kanadaga xizmat qiladi.
Suhbatimiz yakunida yana bir savol bermoqchiman. Imloga, tilga, tanqidiy fikrlashga tegishli. Yaqinda Ozodlik radiosining o'zbek xizmati rahbari Alisher Siddiq bu yerda, xuddi siz o'tirgan joyda o'tirib biz bilan gaplashganida imlo haqida so'raganimda, u imlo muhim masala emas aslida. Bu bir texnik masala, bu bir vosita. Gap odamlarning fikrlash darajasida, ularning o'sha qanchalik tanqidiy o'ylashga o'rganayotgani yoki o'rganmayotganida.
Xo'p, mana shunday tanqidiy fikrlarni og'zaki gapirayotgan bo'lsa, og'zaki gapirishda ham bizi ko'pchilik odamlarimiz o'zbek tilida gapirisha olmaydi. Ruscha so'zlarni aralashtirib, ba'zilari 20% aralashtirsa, ba'zilari 40% aralashtirib gapiradi. Ana shu narsalarni yozib bering fikringizni desangiz, yozishga ham qiynalishadi. Demak, bu imlo muhim emasmi? Agar odam o'zini fikrini o'zini ona tilida yozib tushuntirib bera olmasa yoki yozganda xatolar bilan yozib bersa, bu savodsizlikni bildiradigan narsa. Men haligacha hayron qolaman, nima uchun O'zbekistonda o'zbek ism familiyalarini milliy an'analarimizga asosan va to'g'rilab, imlo xatolarini to'g'rilab yozish haqida qonun qabul qilinmagan. Shunga hayron qolaman. Hozir bizda lotin yozuvida pasportlar berilyapti. Bunday qarasangiz, o'zbek tilidagi tarafiga bir xil yoziladi, Xo'jayev deb yoziladi. Inglizcha betiga qarasangiz, Xo'jayev deb boshqacha yozib beradi. Holbuki ikkalasi ham lotin yozuvida yozilgan. Lotin yozuvida yozilgan ism familiya tarjima qilinadimi? Bu narsa juda ham kulgili.
Bu masalani ko'tarib chiqayotgan yoki siz hozir aytayotgan, siz xohlaydigan qonunlarni qabul qilishni targ'ib qilayotgan, harakat qilayotgan qonunchilar, siyosatchilar haqida bilmaymiz. Demak, iroda yo'q.
Yo'q, iroda yo'q.
Balki xohish yo'q.
Men o'zimni video bloglarimda, yozgan maqolalarimda shu narsani necha marta ko'tarib chiqdim. Hatto 2000-yillarning boshlarida ana shu Yoshlar telekanalida huquq va burch ko'rsatuvini olib borgan paytlarimda ham ancha ko'rsatuvlarimni mana shu mavzuga bag'ishlaganman. Ana shu paytda ham mana shu ism familiyalarni to'g'rilab yozish haqida qonun qabul qilish kerakligini nima qilganman, taklif qilganman. Chunki odamlar o'zlaricha endi Xodjayev deb berganimizga Xo'jayev deb yozmang, Xo'jayev deb yozing, pasportimda shunaqa deydi. Ha, agar o'zbekcha gazetada Xo'jayev deb yoza olmaysiz-ku. Xo'jayev bo'lish kerak. Nima endi bizga tekkan shu ekan deb yuraveramizmi? Endi har bir odam uni ism familiyasini to'g'rilatish uchun pasportini to'g'rilatish kerak, tug'ilgan haqidagi guvohnomasini to'g'rilatish kerak, o'qigan bo'lsa diplomlarini to'g'rilatish kerak. Unga ovora bo'lib yurish albatta vaqt talab qiladigan narsa, biroq ovora bo'lishni xohlamaydi. Shuning uchun davlat miqyosida hali aytgandek til borasida ham, alifbo borasida ham majburlov kerak degandek, bu borada ham davlat bir qonun qabul qilish kerak va mana shu har xil imlo xatolari bilan yozilgan ism familiyalarni birdaniga davlat chiqargan qonun asosida to'g'rilab yozish haqida bir qonun qabul qilish kerak deb o'ylayman. Biz sal o'zimizni hurmat qiladigan vaqt keldi. Mustaqilligimiz degan bilan, xolva degan bilan og'iz chichimaydi. Agar mustaqilman deb turib, haligacha ismingizni Xo'jayev deb yozadigan bo'lsangiz, unda bu mana bu yerda ba'zi narsalar haligacha o'zgarmaganligini bildiradi.
Alisher Siddiq ham bu fikrlaringizga qarshi chiqmagan bo'lardi, lekin uning asosiy fikri shu ediki, muhokama qilish kerak. Bu keng muhokama qilinishi kerak jamiyatda deb. Mana hozir siz aytayotgan siz uchun o'ta muhim bo'lgan masala, O'zbekistonda o'tirgan mutasaddilar uchun hamma muammolarni olib qaraganda bu eng muhimi emas deb chetga surilishi mumkin. Uning ahamiyatini oshirish uchun, siz aytayotgan g'oyalarni targ'ib qilish uchun qandaydir bir qadamlar tashlash kerak, to'g'rimi?
Yo. Muhokamatun lug'atayn degan bir asar bor. Qarang,
jamoatchilik fikri o'rganilishi kerak demoqchi.
Kerak, albatta o'rganish kerak. Buni o'rganmaslik kerak degan hech kim qarshilik qilayotgani yo'q, lekin jamoatchilik fikrini o'rganayotgani yo'q hech kim. O'rganayotganda ham bir tomonlama o'rganishadi. Tepadan qarab turib, bu tepadagining fikri qanaqa ekan deb turib, jamoatchilik fikrini o'rganayotganlar ham o'sha tomonga qarab o'rganishadi, bilasizmi? Hali dobrovolno proizvolno degan ruscha bir ibora bordi, majburiy ko'ngilli degan. Bu haligi aniq jamiyatdagi bo'lgan narsani baribir hali ijtimoiy fikr degan tashkilot o'rganayotgandek bo'lib qoladi-da. Odamlar bir narsani gapiraveradi, ijtimoiy fikrda bo'lsa butunlay teskari natijalar chiqib turadi. Hozir shuning uchun men ishonmayman, shu munosabat xalqni fikrini o'rgangan taqdirda ham shu narsa haqiqiy fikr o'rganiladi va haqiqiy natijalar e'lon qilinishiga men uncha ishonmayman to'g'risi.
Yo'q, juda bo'lmasa, masalan, o'sha jamiyatda mavjud kuchlar, imlo bo'yicha mavjud guruhlarni taniydi odamlar, to'g'rimi? Mana hozir sizga o'xshagan turkiylik yoki deylik, o'sha turkiy alifbosdan o'rnak olish kerak, bizni turkiy xalqlar bilan bog'lab turuvchi bir vosita sifatida xizmat qilish kerak, imlo degan bir taraf bor. Ikkinchi taraf bor, kirillni boy bermaslik kerak. U bizning kuchli intellektual boyligimiz, rus tili muhim va o'sha sobiq sovet davlatidagi boshqa xalqlar bilan bemalol aloqa qilishimiz uchun bu imlodan ham butunlay voz kecha olmaymiz deydiganlar bor. Deylik, ularni kirillchilar deyishimiz mumkin. Yana bir guruh bor ziyolilar ichida, ular o'zimiz mustaqil ravishda o'zbek tilining talab va me'yorlaridan kelib chiqqan holda o'zimiz bir imlo ustida ishlashimiz kerak deydiganlar ham bor. Shuning uchun balki mana shu guruhlar ham bir-birini qandaydir yaqindan tinglashni boshlash kerakdir. Mana sizga o'xshagan yetakchilar aynan shu masalalar bo'yicha muhokama olib borish kerakdir.
Albatta, agar fikrlar bir joyga o'tirib, bamaslahat ish qilinsa, kelishuv asosida ish qilinsa, albatta bu yaxshi, lekin
mana shu ziyolilar orasidagi hamkorlikni qanchalik deb o'ylaysiz? Qanday ko'rasiz hozirgi hamkorlikni?
Yo'q, hozir men hamkorlik bor deb o'ylamayman, chunki men Facebookda mana shu o'zbek tili jonkuyarlar degan bir guruhga a'zo edim. Mana shu lotin alifbosi bo'yicha fikrlar bildirganda men o'zim fikrimlarimni bildirib sal qattiqroq gaplar qilgan edim. Nima uchun bu narsaga e'tibor bermayapsizlar sizlar deb ana shu guruh boshlig'iga bir murojaat qilgandim. Shundan keyin men bloklab qo'ydim. Ana sizga oshkoralik. Bunaqada qanaqa qilib ish qilib yuboradi? Biz haligacha o'zimizning fikrimizdan farq qiladigan boshqa odamning fikrini eshitib, unga faqat eshitib, keyin o'zimizning munosabatimizni bildira oladigan darajaga yetganimiz yo'q. Bizda hali muhokama qilish, tortishish odobi haligacha shakllangani yo'q. Bu ishimizga, oldingi siljishimizga juda ham katta pand beryapti.
Umid qilamiz mana shu suhbatimiz bu muhokamalarni, bu debatlarni ijtimoiy tarmoqlardagi biroz bo'lsa-da yangilaydi, yangi savollar uyg'otadi. Odamlar balki bu savollarga javoblar ham topishi mumkin. Katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling.
Demak, bugungi mehmonimiz Kanadadan o'zbek ziyolisi, jurnalisti Baxtiyor Shohnazar edi. Baxtiyor Shohnazar Facebookda juda ham faol va hozir o'zlari aytganlaridek o'zbek imlosi haqida qizg'in bahslar olib boradi. Agar bu mavzu sizga muhim bo'lsa, albatta bu munozaraga siz ham qo'shilishingiz mumkin. Vashington choyxonasida biz hamisha vatandoshlar bilan muloqot qilib boramiz. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz bilan aloqa qilishni, sizning qissangizni tinglashni istaymiz. Agar mana shunday vatandoshlardan biri bo'lsangiz, biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Facebookdamiz, YouTube'damiz, Odnoklassnikidamiz, Twitterdamiz, qolaversa saytimizda sizga hamisha muntazirmiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.